From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea pentru preoția celei de-a 180-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în miile de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul preoție de la Universitatea Brigham Young.
Henry B. Eyring,
primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce a sesiunea preoției din această seară.
We welcome you, brethren.
Stimați frați, vă urăm bun venit la această sesiune a preoției din cadrul celei de-a 180-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în numeroase locații din întreaga lume. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de un cor al preoției de la Universitatea Brigham Young, dirijat de Ronald Staley, la orga aflându-se Clay Christiansen și Richard Elliott. La începutul acestei sesiuni a preoției, corul va interpreta Dumnezeu și-a trimis Fiul. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Keith K. Hilbig din cei 70.
Oh. Dear gracious Heavenly Father.
Dragă Tată Ceresc. În această seară ne-am adunat în toată lumea ca destinitor ai preoții aronice și ale lui Melchizedek. Și suntem recunoscători și ne exprimăm recunoștință la acest timp. Și mulți sunt aici astăzi. S-au pregătit pentru seara aceasta, pentru a ne instrui și a mătărisi care cunoaștere poate fi discernată prin Spiritul Tău și prin îndrumarea directă de la profetul Tău, chiar președinte Manson, și îndrumarea Ta de la apostolii vii în această dispensație. Noi îți mulțumim, Tată, pentru tot ce avem și pentru bunătatea Ta. Noi îți mulțumim pentru această bunătate și oferim din nou exprimările noastre de apreciere și facem așa în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Corul va interpreta acum Alege ce e drept. După imn, ni se va adresa vârstnicul Dallin H. Oaks din Forumul celor 12 apostoli, după care îl vom asculta pe vârstnicul Ronald A. Rasband din președinția celor 70. Dânsul va fi urmat de fratele David L. Beck, președintele general al tinerilor băieți.
In the right place. In these times,
în aceste vremuri în care neliniștea este răspândită în lumea întreagă, din ce în ce mai mulți oameni credincioși se îndreaptă spre Domnul pentru binecuvântări de alinare și sanătate. Doresc să vorbesc acestui auditoriu de deținători a preoției despre vindecarea bolnavilor, prin medicină, prin rugăciunile spuse cu credință și prin binecuvântările preoției. Sfinții din zilele din urmă cred în utilizarea celor mai bune cunoștințe și tehnici științifice de care dispunem. Folosim alimentația, mișcarea și alte practici pentru a ne menține sănătatea. Iar pentru a ne menține sau a ne recapita sănătatea, adăugăm ajutorul celor care profesează medicină, cum ar fi doctorii și chirurgii. Utilizarea științei medicale nu este în opoziție cu rugăciunile noastre spuse cu credință și cu încrederea noastră în binecuvântările preoției. Când cineva solicita o binecuvântare a preoției, președintele Brigham Young întreba, ai încercat vreun remediu? Celor care au spus nu, pentru că dorim că vârstnicii să-și așeze mâinile pe căpetele noastre și avem credință că vom fi vindicați, președintele Young le-a răspuns, cita, acest lucru nu este în acord cu credința mea. Dacă suntem bolnavi și îl rugăm pe Domnul să ne binecuvânteze și să facă pentru noi tot ce este necesar să fie făcut, după înțelegerea mea pe care o am despre Evanghelia Savării, aș putea la fel de bine să rog pe Domnul să facă astfel încât greul și porumbul să crească fără că eu să arzi pământul și să plantez sămânță. Mi se pare firesc să folosesc fiecare remediu pe care îl cunosc și apoi să o rog pe Tatăl meu din cer să sfințească acea faptă pentru vindecarea trupului meu. Închei citatul. Bineînțeles că nu așteptăm până când toate celelalte metode sunt epuizate pentru a ne ruga cu credință sau a oferi binecuvântări de sănătate. În situații de urgență, rugăciunile și binecuvântările au întâietate. Deseori depunem toate eforturile simultan. Acest model urmează învățătorul din Scriptură de a ne ruga întotdeauna și de a ne asigura că toate aceste lucruri să fie făcute în slăbciune și ordine. Știm că rugăciunea oferită cu credință, rostită atunci când suntem singuri sau când suntem în căminile noastre sau în locurile noastre de preaslăvire, pot fi eficiente pentru vindecarea bolnavilor. Multe scripturi se referă la puterea credinței de a vindeca pe cei cineva. Apostolul Iacov ne-a învățat că ar trebui să ne rugăm unii pentru alții ca să fim vindicați, adăugând, mare putere a rugăciunii fierbinte a celui neprihănit. Când femeia care l-a atins pe Iisus s-a vindicat, el i-a zis, credința ta te-a tămăduit. În mod asemănător, cartele mor ne învață că Domnul lucrează prin puterea sa potrivit cu credința copiilor oamenilor. Un sondaj național recent a relevat faptul că aproape 8 din 10 americani cred că în aceste zile încă au loc miracole la fel cum au avut loc în vechime. O treime din cei intervievați a spus că nu a trăit sau a fost moartă la experiența unei vindicări divine. Mulți sfinți din zilele din urmă au trăit experiența puterii credinței în vindicarea celor bolnavi. Noi de asemenea auzim mult despre exemple ale unei asemenea experiențe în rândul oamenilor credincioși din alte biserici. Un jurnalist din Texas a descris un asemenea miracol. Când o fată în vârstă de 5 ani a început dintr-o dată să respire cu dificultate și a devenit febrilă, părinții i-au dus-o de grabă la spital. La momentul în care a ajuns acolo, rinichii și plămânii ei nu mai funcționau, iar corpul ei era un roșu aprins și era plin de vânătăi. Doctorii au spus că era pe moarte din cauza unui sindrom de șoc toxic a cărui cauză era necunoscută. Pe măsură ce vestia s-a răspândit în rândul familiei și al prietenilor, oamenii au început să se roage pentru ea și a fost ținută o slujbă specială de rugăciune în congregația bisericii protestante din care facea parte. În mod miraculos, ea și-a revenit pe neașteptate de pe patul morții și a fost externată din spital la aproximativ o săptămână după aceea. Bunicul ei a scris, ea este o dovadă vie a faptului că Dumnezeu răspunde la rugăciune și înfăptuiește miracole. Într-adevăr, după cum ne învață cartea Moron, Dumnezeu se arată tuturor celor care cred în El prin puterea Duhului Sfânt. da în fața fiecărei națiune, neam, limbă și popor, făcând minuni minunate pentru copiii oamenilor, după cărința lor. Pentru acest auditoriu, adulți care dețin preoția lui Melchizedek și tineri băieți care vor primi în corona această putere, îmi voi îndrepta rămargele asupra binecuvântările de sănătate ce implică puterea preoției. Avem această putere a preoției și trebuie să fim pregătiți cu toții pentru a o folosi în mod corespunzător. Numărul sporit al dezastrelor naturale și dificultățile financiare ne arată că vom avea nevoie de această putere în viitor mai mult decât am avut în trecut. Multe scripturi ne învață că slujitorii Domnului își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Miracole se întâmplă atunci când autoritatea preoției este folosită pentru a binecuvânta pe cei bolnavi. Am trăit experiența acestor miracole ca băiat și ca bărbat. Am văzut vindecări la fel de miraculoase ca cele consemnate în Scriptură. Și la fel au văzut mulți dintre dumneavoastră. În folosirea autorității preoției pentru a-i binecuvânta pe cei bolnavi sunt 5 părți. 1. Ungerea. 2. Pecetluirea ungerii. A treia, credință. A patra, cuvintele de binecuvântare. Și a cincea, voința Domnului. Vechiul Testament menționează în mod frecvent ungerea cu ulei ca fiind o parte a binecuvântării conferite prin autoritatea preoției. Ungerile erau declarate ca având loc pentru sfințire și probabil că pot fi văzute de asemenea ca un simbol al binecuvântărilor ce urmează a fi revărsate din cer ca rezultat a acestei acțiuni sfinte. În Noul Testament citim că apostolii lui Iisus ungeau cu unt de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Cartea lui Iacov ne învață despre rolul ungerii în relație cu celelalte elemente ale binecuvântării de sănătate prin autoritatea preoției. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii, ci să se roage pentru el, după ce el vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul o va însănătoși. Când cineva a fost unț prin autoritatea preoției lui Melchizedek, ungerea este pecetluită prin aceeași autoritate. A pecetlui ceva înseamnă a confirma acel lucru, a-l consacra pentru acel scop pentru care este destinat. Când vârstnicii ung o persoană bolnavă și pecetluiesc ungerea, ei deschid zăgăzurile cerului pentru că Domnul să reverse binecuvântările pe care el le dorește pentru persoana suferindă. Președintele Brigham Young ne-a învățat, citez, când îmi așezez mâinile pe capul bolnavului, eu mă aștept că puterea vindecării și influența lui Dumnezeu să treacă prin mine și să se transmită pacientului, iar boala să se îndepărteze. Când suntem pregătiți, dacă suntem curați înaintea Domnului, o undă de putere de la cel autoputernic poate să treacă prin corpul celui care administrează și să ajungă în corpul pacientului, iar bolnavul să se însănătoșească. Încheie citatul. Deși cunoaștem multe cazuri în care persoanele binecuvântate prin autoritatea preoției au fost vindicate, rareori facem referire în adunările publice la aceste vindicări. Deoarece revelația din zilele noastre ne atrage atenție să nu ne laudăm cu aceste lucruri. Nici să nu vorbim înaintea lumii. Pentru că aceste lucruri vă sunt date vouă pentru folosul și salvarea voastră. Credința este esențială pentru vindecarea prin intermediul puterilor cerului. Chiar și cartea lui Mormon ne învață că dacă nu ar fi deloc credință printre copiii oamenilor, Dumnezeu nu poate face nicio minune printre ei. Într-o cuvântare despre administrarea rânduielilor pentru vindecarea celor bolnavi, preotul Spencer W. Kimball a zis, citez, nevoia de credință este adesea subestimată. Cel bolnav și familia acestuia par să depindă adesea în întregime de puterea preoției și de darul vindecării pe care ei speră să le aibă frații care administrează, pe când responsabilitatea mai mare este a celui care este binecuvântat. Elementul major este credința persoanei. Atunci când aceasta este conștientă și responsabilă, credința ta te-a tămăduit, a fost un lucru atât de des repetat de învățător, încât aproape a devenit un refren. Încheie citatul. Președintele Kimball a sugerat și faptul că administrările prea dese pot fi un semn al lipsei de credință sau al faptului că cel bolnav încearcă să transmită vârstnicilor responsabilitatea dezvoltării credinței în loc să-și asume el însuși. El a vorbit despre o soră credincioasă care a primit binecuvântarea preoție. Când a fost întrebat în ziua următoare dacă dorește să îi se administreze rânduiele ei din nou, i-a răspuns, nu, am fost unță cu unt de lemn și mi s-a administrat. Și pecelubirea ungerii, rânduiala a fost înfătuită. Acum depinde de mine să obțin binecuvântarea prin credința mea. O altă parte a binecuvântării preoției o constituie cuvintele de binecuvântare rostite de vârstnic după ce el pecetluiește ungeria. Aceste cuvinte pot fi foarte importante, dar conținutul lor nu este esențial și ele nu sunt înregistrate în arhivele bisericii. În unele binecuvântări ale preoției, cum ar fi o binecuvântare patriarhală, cuvintele rostite sunt esența binecuvântării. Dar într-o binecuvântare de sănătate, celelalte părți ale binecuvântării, ungerea, pecelubirea, credința și voința Domnului, sunt elementele esențiale. Este de dorit că vârstnicul care oficiază să fie într-o armonie perfectă cu Spiritul Domnului, pentru că el să știe și să declare voința Domnului în cuvintele binecuvântării. Brigham Young i-a învățat pe deținătorii preoției, este privilegiul și datoria dumneavoastră să trăiți astfel încât să știți când vă este transmis cuvântul Domnului și când voința Domnului vă este revelată. Când acest lucru se întâmplă, binecuvântarea rostită este îndeplinită literalmente și în mod miraculos. În anumite ocazii alese, am trăit experiența acelei siguranțe a inspirației într-o binecuvântare de sănătate. Și am știut că ceea ce spuneam era voința Domnului. Totuși, ca majoritatea care oficiază în binecuvântări de sănătate, am avut adesea dificultăți cu privire la certitudinea cuvintelor pe care trebuia să le rostesc. Din diverse motive, fiecare vârstnic trece prin momente de creștere și descreștere în gradul său de sensibilitate la îndemnările Spiritului. Fiecare vârstnic care oferă o binecuvântare este expus la acea influență în funcție de ceea ce dorește pentru persoana suferindă. Fiecare dintre aceste imperfecțiuni și altele din viața moritoare pot influența cuvintele pe care le rostim. Din fericire, cuvintele rostite într-o binecuvântare sante nu sunt esențiale pentru efectul ei de vindecare. Dacă credința este suficientă și dacă Domnul dorește, ea va fi vindicată sau binecuvântată, indiferent dacă persoana care oficiază rostește sau nu aceste cuvinte. În schimb, dacă cel care oficiază cerează dorinței sau lipsei sale de experiență și dă porunt sau oferă cuvinte de binecuvântare în exces, dincolo de ceea ce Domnul vrea să ofere în acord cu credința persoanei, acele cuvinte nu vor fi îndeplinite. În consecință, niciun vârstnic nu ar trebui vreodată să ezite să participe într-o binecuvântare de sănătate de teamă că nu va ști ce să spună. Cuvintele rostite într-o binecuvântare de sănătate pot întări și revigora credința celor care le aud. Dar efectul binecuvântării depinde de credința și de voința Domnului, nu de cuvintele rostite de către vârstnicul care a oficiat. Dragi tineri băieți și bărbați, vă rog să luați seama la ceea ce am voi spune acum. În timp ce exercităm puterea a preoției lui Dumnezeu și în timp ce prețuim promisiunea sa că El ne va auzi și ne va răspunde la rugăciunile oferite cu credință, trebuie să ne amintim mereu că credința și puterea de vindecare a preoției nu pot aduce un rezultat care este în dezacord cu voința sa a cărui preoție este. Acest principiu este predat în revelație ce îndrumă vârstnicii bisericii să își așeze mâinile pe cei bolnavi. Promisiunea Domnului este că acela care are credință în mine pentru a fi vindicat și nu este osândit la moarte, va fi vindicat. În mod asemănător, într-o altă revelație din zilele noastre, Domnul declară că atunci când cineva cere potrivit voinței lui Dumnezeu, se îndeplinește în tocmai cum cere. Din toate acestea învățăm că până și slujitorii Domnului, în timp ce exercită puterea sa divină, într-o împrejurare în care există suficientă credință pentru vindecare, nu pot oferi o binecuvântare a preoției care va face ca persoana să fie vindicată, dacă acea vindicare nu este voința Domnului. În calitate de copii al lui Dumnezeu, cunoscând dragostea sa, măreața și cunoașterea sa supremă cu privire la ceea ce este cel mai bine pentru bunăstarea noastră eternă, noi ne încredem în El. Principiul Evangheliei este credința în Domnul Iisus Hristos, iar credința înseamnă încredere. Am simțit acea încredere într-o cuvântare pe care vărul meu a oferit-o la o înmormântare a unei adolescente care a murit din pricina unei boli grave. El a rostit aceste cuvinte care, la început, m-au uimit, iar apoi m-au edificat. Citez. Știu că a fost voința Domnului că ea să moară. A avut parte de o îngrijire medicală bună, a primit binecuvântări ale preoței, numele ei a fost pe listele de rugăciune din templu, s-a spus de sute rugăciune pentru că ea să-și recapete sănătatea. Și știu că în această familie există suficientă credință că ea să fi fost vindicată dacă nu ar fi fost voința Domnului să o ia acasă acum. Încheie citatul. Am simțit aceeași încredere în cuvintele unui tată al unei alte adolescente speciale care a murit de cancer. El a declarat, credința familiei noastre este în Iisus Hristos, iar acesta nu depinde de rezultate. Aceste învățători sunt adevărate. Facem tot ce putem pentru vindicare unei persoane dragi nouă, iar apoi ne încredem în Domnul pentru a obține un rezultat. Mărturisesc despre puterea preoției lui Dumnezeu, despre puterea rugăciunii oferite cu credință și despre adevărul acestor principii. Mai presus de toate, depun mărturie despre Iisus Hristos, a cărui slujitor suntem, a cărui înviere ne oferă siguranță nemuririi și a cărui ispășire ne oferă ocazia de a avea viață veșnică, cel mai mare dar din toate darurile lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Bună seara, dragii mei frați în preoție. În această seară doresc să vă vorbesc despre slujirea misionară. Comentariile mele sunt adresate grupului mare de tineri băieți care dețin preoția aronică, care sunt adunați în întreaga lume, precum și taților lor, bunicilor și conducătorilor lor al preoției care veghează asupra lor. Munca misionară este un subiect care îmi este drag. Așa cum îi este fiecărui membru al celor 8 forumuri ai celor 70, pe care Domnul i-a desemnat să meargă înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Munca misionară este un element vital al bisericii și o binecuvântare salvatoare de viață pentru toți cei care acceptă mesajul său. Când învățătorul a slujit printre oameni, el le-a cerut pescarilor din părțile Galilei să-și lasă năvoadele și să-l urmeze, spunându-le, vă voi face pescari de oameni. Domnul a oferit acele chemări bărbaților umili pentru ca, prin ei, alții să poată auzi adevărurile Evangheliei sale și să vină la el. În luna iunie anului 1837, profetul Joseph Smith l-a chemat pe Heber C. Kimball, unul dintre apostoli, să meargă într-o misiune în Anglia. Chemarea vârstnicului Kimball a venit în timp ce ei doi se aflau în templul Kirtland, iar Joseph a vorbit cu autoritate divină. Fratele Heber, spiritul Domnului mi-a șoptit, lasă-l pe slujitorul meu, Heber, să meargă în Anglia și să proclame Evanghelia mea și să deschidă ușa salvării pentru acea națiune. Acea șoaptă a spiritului este un exemplu al modului în care chemarea vine la slujitorii Domnului pentru a trimite misionari în câmpul misiunilor. Astăzi misionarii merg doi câte doi, așa cum a fost indicat de Domnul, având același mesaj cu aceeași chemare divină de a sluji de la profetul lui Dumnezeu. Profetul nostru, președintele Thomas S. Monson, a spus despre cei chemați să slujească. Ocazia de a fi misionar, odată în viață vă aparține. Binecuvântările veșniciei vă așteaptă. Al vostru este privilegiu de a nu fi spectator, ci participanți pe scena slujirii preoției. Scena vă aparține, dragii mei băieți, deținători ai preoției aronice. Sunteți pregătiți și dorniți să vă faceți partea? Domnul dorește ca fiecare tânăr băiat apt să se pregătească și să-și ia din nou angajamentul, începând din această seară să fie demn de chemarea profetului lui Dumnezeu de a sluji o misiune. Îmi amintesc cu drag de marea bucurie pe care a simțit-o toată familia noastră atunci când doi dintre copiii noștri și-au primit chemările de a sluji în calitate de misionar cu timp de plin. Entuziasmul și nerăbdarea ne-au umplut inima în timp ce ei își deschideau scrisorile speciale primite de la profetul lui Dumnezeu. Fiica noastră, Genesa, a fost chemată în misiunea Detroit, Michigan. Fiul nostru, Cristian, a fost chemat în misiunea Moscova Sud, Rusia. Ce experiențe emoționante și palpitante în același timp! În timp ce sora Rasben și cu mine am avut privilegiul de a prezita misiunea New York, New York, în urmă cu mai mulți ani, eu mă minunam în timp ce misionarii soseau în orașul New York. În timp ce intervieveam în prima lor zi în misiune, simțeam o recunoștință profundă pentru fiecare misionar în parte. Simțeam că spiritul de a fi chemat să slujească în misiunea noastră era menit în mod divin pentru ei și pentru mine, în calitatea mea de președinte al lor de misiune. După încheierea misiunii mele, am fost chemat de către președintele Gordon B. Hinckley să slujesc a unul dintre cei 70 în cadrul bisericii. Printre lucrurile în care am fost instruit în calitate de noua autoritate generală, am avut ocazia să stau alături de membrii celor 12 în timp ce dânsii desemneau misionari să slujească într-una dintre cele peste 300 de misiuni ale acestei biserici mărețe. Cu încurajarea și permisiunea președintelui Eyring, doresc să vă relatez o experiență foarte specială pentru mine pe care a avut-o alături de dânsul în urmă cu mai mulți ani, pe când eram un membru a forumului celor 12. Fiecare apostol deține cheile împărăției și le exercită sub îndrumarea și desemnarea președintelui bisericii. Vârstnicul Eyring desemna misionarii în câmpurile lor de misiune și ca parte a instruirii mele am fost invitat să observ. Într-o dimineață de vreme m-am alăturat vârstnicului Eyring într-o încăpere unde mai multe monitoare mari fuseseră pregătite pentru sesiune. Acolo se afla, de asemenea, un membru al personalului din departamentul pentru misionari care fuseseră desemnat să ajute în ziua respectivă. Mai întâi ne-am rugat împreună. Mi-l amintesc pe vârstnicul Eyring folosind cuvinte foarte sincere și rugându-l pe Domnul să-l binecuvânteze să știe exact locul în care misionarii trebuiau desemnați. Cuvântul exact a spus multe despre credința de care vârstnicul Eyring a dat dovadă în acea zi. După începerea procesului, pe unul dintre monitoare apărea câte o poză a misionarului care urma să fie desemnat. În timp ce fiecare poză apărea pe rând, pentru mine era ca și cum misionarul respectiv se afla alături de noi în încăpere. Apoi vârstnicul Eyring îl saluta pe misionar cu vocea sa amabilă și afectuoasă. Bună dimineața, vârstnice Rainer sau soră Young, cum te simți astăzi? El mi-a spus că în mintea lui îi plăcea să se gândească la locul în care misionarii își vor încheia misiunea. Acest lucru l-a ajutat să știe unde urmau să fie desemnați. Vârstnicul Eyring studia apoi comentariile episcopilor și ale președinților de țăruși, evaluările medicale și ale alte lucruri legate de fiecare misionar. După aceea, el s-a uitat la un alt monitor pe care se vedeau zonele și misiunile din întreaga lume. În cele din urmă, după cum era îndemnat de spirit, el desemna misionarul respectiv în câmpul misiunii sale. De la alți apostoli am învățat că această metodă generală este folosită în fiecare săptămână, atunci când apostolii Domnului desemnează mulți misionari să slujească în întreaga lume. Slujind ca misionar în propria mea țară, în misiunea Statele de Est, cu mulți ani în urmă, am fost profund emoționat de această experiență. De asemenea, slujind în calitate de președinte de misiune, am fost recunoscător pentru încă o mărturie în inima mea că misionarii pe care i-am primit în orașul New York mi-au fost trimiși ca urmare a revelației. După ce a desemnat câțiva misionari, vârstnicul Eyring s-a întors către mine în timp ce cugeta despre un anumit misionar și mi-a spus: deci, frate Rasband, unde credeți că ar trebui să meargă acest misionar? Am fost uimit. I-am spus în șoaptă vârstnicului Eyring că nu știam și că nu știam cum aș fi putut să știu. Dânsul s-a uitat fix la mine și mi-a spus pur și simplu, frate Rasband, fiți foarte atent și veți putea ști și dumneavoastră. Acestea fiind spuse, mi-am tras scaunul mai aproape de vâsnecul Eyring și de monitor. Am fost mult mai atent. De alte câteva ori, pe măsură ce procesul avansa, vâsnecul Eyring s-a întors către mine și mi-a spus, ei, frate Rasband, unde simțiți că ar trebui să meargă acest misionar? Eu am numit o anumită misiune, iar vâsnecul Eyring s-a uitat la mine, gânditor, și a spus, nu este acesta locul.
He would then continue.
După care continua să desemneze misionarii acolo unde el se simțea îndemnat. Pe când eram aproape de încheierea acelei adunări de desemnare, o poză a unui anumit misionar a apărut pe monitor. Am simțit cel mai puternic îndemn, cel mai puternic din acea dimineață, că misionarul a cărui poză era în fața noastră trebuia să fie desemnat în Japonia. Nu știam dacă vârstnicul Eyring avea de gând să mă întrebe despre aceasta, însă în mod uimitor a făcut-o. Nesigur și umil, i-am spus, Japonia? Vârstnicul Eyring a răspuns imediat, da, acolo vom merge. Pe monitor a apărut misiunile din Japonia. Imediat am știut că misionarul urma să meargă în misiunea Sapporo, Japonia. Vârstnicul Eyring nu m-a întrebat numele exact al misiunii, dar dânsul a desemnat acel misionar pentru misiunea Sapporo, Japonia. În inima mea am fost profund emoționat și sincer recunoscător Domnului pentru că mi-a permis să simt acel îndemn să știu unde trebuia să meargă acel misionar. La sfârșitul adunării, vâsnicul Eyring și-a depus mărturia în fața mea despre dragostea pe care Salvatorul o are pentru fiecare misionar desemnat să meargă în lume și să predice Evanghelia restaurată. Dânsul a spus că prin marea dragoste a Salvatorului știu slujitorii săi unde trebuie să slujească acești tineri băieți și tinere fete minunați, acești misionari în vârstă și cupluri de misionari în vârstă. În acea dimineață am primit încă o mărturie că fiecare misionar chemat în această biserică, desemnat sau redesemnat într-o anumită misiune, este chemat prin revelație de la Domnul cel Atotputernic prin intermediul uneia dintre acești slujitori ai săi. Închei folosind cuvintele Domnului adresate fraților Whitmer, care a avut un rol important în primele zile ale restaurării. Ei au fost martori care au văzut plăcile de aur și mărturiile lor semnate sunt incluse la începutul fiecărui exemplar al cărții lui Mormon. Ei s-au aflat în primul grup de misionari chemați de un profet al Domnului în anul 1829 pentru a predica Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În prefața secțiunii 14 din Doctrină și Legăminte se afirmă: trei dintre fiii familiei Whitmer, primind fiecare mărturia despre autenticitatea lucrării, au devenit foarte preocupați de datoria lor personală. Lui John și Peter Whitmer Jr. Domnul le-a spus, pentru că de multe ori tu ai dorit să știi de la mine ce va fi de cea mai mare valoare pentru tine. Presupun că mulți dintre voi, tineri băieți, v-ați adresat aceeași întrebare. Iată răspunsul Domnului. Și acum, iată, eu îți spun ție că lucrul care va fi cel mai valoros pentru tine va fi să predici pocăința către acest popor, pentru ca tu să poți aduce suflete la mine, pentru ca tu să te poți odihni cu ele în împărăția Tatălui meu. Prietenii mei tineri, în acest moment al vieții voastre, o chemare în misiune din partea Domnului este cea mai importantă lucrare pe care o puteți face. Pregătiți-vă acum, trăiți în mod neprihănit, învățați de la membrii familiei voastre și de la conducătorii voștri din cadrul bisericii. Veniți și alăturați-vă nouă în clădirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Acceptați-vă desemnarea divină într-o cauză așa măreață. Aceasta este rugăciunea mea. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
I'm honored tonight.
Sunt onorat să vorbesc în seara aceasta minunaților tineri băieți din biserică. Am fost binecuvântat să întâlnesc pe mulți dintre voi prin toată lumea. Entuziasmul vostru este contagios. Voi înfruntați încercările voastre cu tărie și curaj extraordinare. Îmi exprim dragostea față de voi și încrederea pe care o am în voi. Voi sunteți o inspirație pentru lumea din jurul vostru, mai mult decât vă imaginați. Ascultați cuvintele unui tânăr băiat care nu este de aceeași credință cu noi, încercând să o descrie pe prietenul lui care deține preoția oronică. Observ ceva diferit în privința lui Luis. Acest băiat nu este deloc ca alți oameni. Este pur și simplu un lucru care se vede la el. Nici măcar nu știu ce este, dar el este diferit față de ei toți. Este pur și simplu un lucru pe care îl simți. Nu este ceva ce vezi cu ochi, pur și simplu îl simți. Este ceva foarte important care îl face pe Luis și pe voi să fiți aparte față de alți tineri băieți. Voi ați primit preoția aronică. Este un dar sacru, iar mulți nu îl apreciază pe deplin. În această seară vă voi ajuta să vedeți cum puteți descoperi voi înșivă măreția preoției auronice. Când Dumnezeu vă încredințează preoția lui sacră, El demonstrează că are mare încredere în voi. El știe că poate să aibă încredere în voi, că veți folosi preoția ca să slujiți altora, așa cum El a avut încredere în alți tineri băieți să facă una dintre cele mai importante lucruri ale Lui. De exemplu, lumea nu ar avea puternică mărturia cărții lui Mormon despre Iisus Hristos dacă nu ar fi fost doi tineri băieți în care Dumnezeu a avut încredere. Mormon, profetul care a prescurtat această cronică sacră, avea numai 10 ani când a fost desemnat să observe și, mai târziu, să scrie istoria poporului său. La vârstă de 15 ani, el a fost vizitat de către Domnul și a gustat și a cunoscut bunătatea lui Isus. Cartea lui Mormon a fost tradusă și publicată de Joseph Smith. Fiind chemat la marea lui lucrare la vârstă de 14 ani, când a fost vizitat de Tatăl Ceresc și Isus Hristos. Președintele Monson a spus, lucruri mărețe se așteaptă de la voi. Ca sunetul unei trâmbițe vine cuvântul lui Dumnezeu la dumneavoastră, la mine și la deținătorii preoției de pretutindeni. De aceea, fiecare om să-și învețe îndatoririle sa și să acționeze în oficiul în care este numit, cu toată sârguința. Pentru a vă ajuta să răspundeți acele chemări urgente, Biserica introduce, așa cum a anunțat ieri dimineață președintele Eyring, un nou program datorită față de Dumnezeu. Sunt încântat în privința acestui program. Materialele vor fi trimise episcopilor și președinților de ramură la începutul lunii iunie. Trebuie să începeți să o folosiți de îndată ce o primiți. Ca diacon, învățător și preot, veți participa la activități care vă vor ajuta să vă clădiți o tărie spirituală, cât și să învățați și să vă îndepliniți îndatoririle preoției. Fiecare activitate urmează acest tipar simplu. În primul rând, învățați despre un principiu al Evangheliei sau o îndatorire a preoției. Descoperiți ceea ce dorește Tatăl Ceresc să faceți și străduiți-vă să dobândiți o mărturie spirituală ca să aflați de ce este important. Urmează să faceți planuri pentru a acționa în privința ceea ce ați învățat. Sunteți încurajați să vă bazați planurile asupra nevoilor, situațiilor și ocazilor voastre de a sluji altora. Aceasta este o șansă minunată de a fi responsabil pentru propria voastră creștere și să vă dezvoltați independența spirituală. Apoi împărtășiți cu alții ce ați învățat și ați experimentat. Făcând astfel, voi veți întâi mărturie și veți avea încredere în cei din jurul vostru. Vă veți îmbunătăți abilitatea de a vorbi cu alții despre Evanghelie. Eu sunt recunoscător unui tânăr băiat care mi-a împărtășit următoarea experiență. El și un alt deținător al preoției aronice erau desemnați să-l ministreze împărtășanie unui bărbat care i-a țintuit la pat și foarte bolnav. I-a ajuns acasă la el, nerealizând că din cauza noilor tratamente medicale nu trebuia să mănânce nimic, nici măcar o bucată de pâine din împărtășanie. După ce a binecuvântat pâinea, tânărul băiat a întins împărtășanie omul plăpând. El a luat o bucată din pâinea binecuvântată. A așteptat un moment și apoi a ținut-o între buze. Tânărul băiat a spus că atunci când a văzut pe acest frate credincios exprimându-și pioșenie față de împărtășanie, el s-a simțit ca și cum l-ar fi văzut sărutând picioarele Salvatorului. Își putea da seama că acest bărbat îl iubea pe Salvator. Semnificația împărtășaniei l-a impresionat pe tânărul băiat în acea zi într-un mod de neuitat. Veți avea experiențe sacre, exact cum a avut acest tânăr băiat. Părinții voștri, conducătorii și membrii cuvormilor joacă un rol important în programul datoriei față de Dumnezeu. Adunările cuvormului de duminică vă vor oferi în mod regulat ocazii de a învăța, a acționa și a împărtăși. Noul program datoriei față de Dumnezeu vă va îndruma în călătoria voastră de a vă îndeplini datoria față de Dumnezeu și de a descoperi măreția preoției aronice. În decursul anului trecut, am fost într-o călătorie care a schimbat pentru totdeauna felul în care vă privesc pe voi și preoția aronică. Sunt nerăbdător să descoperiți voi înșivă ceea ce am descoperit eu. Veți învăța de ce este atât de importantă preoția aronică în viața voastră și cât de vitală este ea pentru biserică. Veți înțelege de ce se spune că este una dintre marele titluri ale preoției. Veți înțelege mai bine însemnătatea cheilor preoției, a slujirii îngerilor și a Evangheliei pregătitoare. Satana vrea să credeți că sunteți prea mici sau că sunteți prea puțini să faceți aceste lucruri semnificative cu ajutorul preoției aronice. Niciunul dintre aceste lucruri nu este adevărat. Cuvintele lui Dumnezeu spuse către Moise sunt astăzi pentru voi. Iată, tu ești fiul meu și eu am o lucrare pentru tine. El v-a dat puterea lui de a face lucruri mărețe. În timp ce vă îndepliniți datoria față de Dumnezeu, vă veți întări și vă veți binecuvânta familiile. Aceasta este cea mai mare reacție în datorire a preoției. Ascultați cuvintele unei mame care descrie impactul fiului său asupra familiei lui. Leo are preoție în casa noastră, iar aceasta este o binecuvântare imensă. El este un bun exemplu pentru frații lui. El are grijă ca ei să se roage mereu. El distribuie împărtășania duminică. Fratele lui mai mic îl vede. Îl ajută, spunând rugăciune în familie. Eu știu că el va continua să fie o binecuvântare pe măsură ce va crește. El va putea să o boteze pe fratele lui mai mic. Este o alinare și un dar pentru noi. Când vă îndepliniți datoria față de Dumnezeu, vă veți întinde mâna către prietenii care nu sunt din credința noastră și veți ajuta să se pregătească să se alăture bisericii. Asemenea unui frate adevărat, voi veți veghea asupra lor și veți întări. Veți duce la salvare altor tineri băieți care s-au abătut din calea lor. Când vă îndepliniți datoria față de Dumnezeu, veți fi o forță a binelui tot timpul și în toate situațiile. Exemplul vostru drept și slujirea în preoție cu credință vor fi o modalitate puternică de a invita pe toți cei care vă cunosc să vină la Hristos. În cele mai dificile momente, nefiții depindea de un tânăr băiat mormon ca să-i conducă și să-i inspire. Astăzi ne uităm la voi să fiți o putere măreață a bisericii și o forță a binelui pe pământ. Acest lucru îl așteaptă Domnul de la voi. Vă mărturisesc că veți simți schimbarea din inima voastră când deveniți un preot credincios. Veți căuta să fiți pe deplin curați și să administrați împărtășania cu demnitate. Veți trata pe fiecare tânără fată cu bunătate și respect. Vă veți respecta părinții. Veți evita să ofensați spiritul prin ceea ce gândiți, spuneți, să faceți. Veți ajunge să cunoașteți pe Domnul, căruia îi slujiți. Și vă veți strădui totdeauna să deveniți ca El. Vă mărturisesc că slujirea voastră cu credință în preoția aronică va schimba viețile celor cărora le slujiți. Sunt oameni care au nevoie de slujirea voastră în preoție. Familia voastră are nevoie de voi. Cvormul vostru are nevoie de voi. Biserica are nevoie de voi. Lumea are nevoie de voi. Trebuie să vă îndepliniți urgent datoria față de Dumnezeu. Sunt încrezător că o veți face. Într-o dimineață răcuroasă, cu câțiva ani în urmă, alergam de-a lungul râului Tagus în Lisabona, Portugalia. Am ajuns la un monument dedicat exploratorilor portughezi din secolele trecute. M-am oprit în timp ce soarele a răsărit și și-a revărsat lumină caldă peste monumentul împunător și peste mine. Am avut inspirație să mă uit la figurile hotărâte ale exploratorilor cum priveau lung din apă. Aceștia fusese bărbați care au fost dispuși să facă lucruri ce puțin le-au făcut. Au lăsat o lume familiară și confortabilă și plin de curaj s-au îndreptat pe oceanul necunoscut și au descoperit noi tărâmuri. Ei au schimbat lumea. Eu vă văd pe voi când mă gândesc la acel monument. Eu vă văd pe voi într-o călătorie personală pe care puțin aleg să o facă astăzi în lume. Eu vă văd pe voi îndeplinindu-vă datoria față de Dumnezeu. Mă rog ca noi toți să putem înțelege magnifică preoția aronică și să ne încredem, așa cum face Dumnezeu, în cei care o dețin. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum slavă lui Dumnezeu. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea sa, voi avea plăcerea să vă vorbesc.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
Dragii mei frați și frați, este minunat să fiu aici, să simt spiritul în această seară. În deceniul din 1960, un profesor de la Universitatea Stanford a început un modest experiment prin care se testa puterea voinței copiilor în vârstă de 4 ani. El le-a pus în față câte o bezea mare și le-a spus că puteau să o mănânce imediat sau, dacă așteptau 15 minute, primeau două bezele. Apoi, el i-a lăsat pe copii singuri și a privit ce se întâmpla din spatele unui geam oglindă. Unii dintre copii au mâncat bezeaua imediat. Alții au putut să aștepte doar câteva minute înainte de a ceda ispitei. Numai 30% au fost capabili să aștepte. A fost un experiment de mic interes și profesorul s-a îndreptat spre alte domenii de cercetare pentru că, potrivit propriilor cuvinte, sunt atât de multe lucruri pe care le poți face cu copiii care încearcă să nu mănânce bezele. Dar, de-a lungul anilor, el a continuat să-i urmărească pe copii și a început să observe o corelație interesantă. Copiii care nu au putut aștepta s-au confruntat cu dificultăți mai târziu în viață și au avut mai multe probleme de comportament, în timp ce aceia care au așteptat au tins să aibă o atitudine mai pozitivă și să fie mai motivați și au avut note și venituri mai mari, precum și relații mai sănătoase. Ceea ce a început ca un simplu experiment cu copiii și bezele a devenit un studiu de referință care sugera că puterea de a aștepta, de a fi răbdător, este o trăsătură de caracter cheie care ar fi putut prevesti succesul în viață de mai târziu. Așteptarea poate fi grea. Copiii o știu și o știu și adulții. Trăim într-o lume ce oferă fast food-uri, mesaje instante, filme la cerere și răspunsuri pe loc la cele mai simple și mai profunde întrebări. Nu ne place să așteptăm. Unii chiar simt că li se ridică tensiunea când rândul la care stau în magazin înaintează mai încet decât cele din jurul lor. Răbdarea, capacitatea de a ne amâna împlinirea dorinților pentru o vreme, este o virtute prețioasă și rară. Noi vrem ceea ce vrem și îl vrem acum. Ca urmare, însă și ideea de a avea răbdare ar putea părea neplăcută și greu de acceptat. Cu toate acestea, fără răbdare, noi nu-l putem face, nu-i putem face pe plac lui Dumnezeu. Nu putem deveni desăvârșiți. Într-adevăr, răbdarea este un proces purificator care rafinează înțelegerea, mărește fericirea, concentrează acțiunea și oferă speranța de a avea pace. Ca părinți, noi știm cât de nedrept, neînțelept ar fi să împlinim toate dorințele copiilor noștri. Dar copiii nu sunt singurii care au de suferit când îi se oferă prea multe plăceri imediate. Tatăl nostru ceresc știe ce ajung să înțeleagă cu timpul părinții buni. Pentru a se maturiza și a-și atinge potențialul, copiii trebuie să învețe să aștepte. Când aveam 10 ani, familia mea s-a refugiat într-o nouă țară. Am fost întotdeauna un elev bun la școală, adică până când am sosit în Germania de Vest. Acolo, experiența mea educațională a fost total diferită. Geografia studiată la școală era nouă pentru mine. Istoria pe care o studiam era de asemenea foarte diferită. Înainte, învățam rusa ca o a doua limbă. Acum, învățam engleza. Mi-a fost greu. Erau momente în care credeam cu adevărat că limba mea nu era făcută să vorbească engleza. Pentru că o mare parte din programa de învățământ era nouă și neobișnuită pentru mine, am rămas în urmă. Pentru prima dată în viața mea am început să mă întreb dacă eram destul de deștept ca să pot urma o școală. Din fericire, am avut un învățător care m-a învățat să fiu răbdător. El m-a învățat că munca susținută, desfășurată cu consecvență, persistență răbdătoare mă va ajuta să învăț. Cu timpul, materii de studiu grele au devenit mai ușoare, chiar și engleza. Încet am început să constat că dacă studiez în mod consecvent, puteam să învăț. Nu am ajuns repede la acest rezultat, dar cu răbdare am ajuns. Din această experiență am învățat că răbdarea înseamnă mai mult decât a aștepta pur și simplu să se întâmple ceva. Răbdarea cerea să muncești susținut pentru îndeplinirea țelurilor importante și să nu fii descurajat când rezultatele nu apăreau instantaneu sau fără efort. Există un concept important aici. Răbdarea nu înseamnă resemnare pasivă, nici refuzul de a acționa din cauza temerilor noastre. Răbdarea înseamnă a aștepta și a îndura în mod activ. Înseamnă a persista în a face ceva și a face tot ceea ce putem, să muncim, să sperăm și să ne exercităm credința, să suportăm greutățile curajoși. Chiar și atunci când dorințele inimilor noastre sunt împlinite cu întârziere. Răbdarea nu înseamnă numai să înduri, ci înseamnă să înduri bine. Lipsa de răbdare, pe de altă parte, este un simptom al egoismului. Este o trăsătură a egocentrismului. Derivă din prea răspândită stare numită sindromul centrul universului, care îi determină pe oameni să considere că lumea se învârte în jurul lor și că toți ceilalți sunt distribuiți în roluri secundare în marele teatru al vieții muritoare, în care numai ei au rolul principal. Cât de diferit este, frații mei, acest mod de a gândi de standardul pe care Domnul l-a stabilit pentru noi, deținătorii preoției. În calitate de deținători ai preoției și reprezentanții lui Iisus Hristos, noi trebuie să slujim altora conform exemplului său. Există un motiv pentru care aproape fiecare lecție despre conducerea preoției ajunge în cele din urmă la secțiunea 121, Doctrine și legăminte. În câteva versete, Domnul ne oferă ideile de bază despre conducerea preoției. Citez: nici o putere sau nicio influență nu poate și nici nu trebuie să fie menținută în virtutea preoției, decât prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Trăsăturile de caracter și practicile descrise în aceste versete reprezintă temelia răbdării dumnezeiești și sunt inseparabil legate de slujirea patriarhală și a preoției eficiente. Aceste atribute vă vor da tărie și înțelepciune în îndeplinirea cu credință și sârguință a chemărilor dumneavoastră, în predicarea Evangheliei, în înfrățirea cu membrii quorumului și în realizarea celor mai importante slujiri a preoției, care este cu adevărat cea din propriile dumneavoastră cămine. Să ne amintim că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne-a încredințat nouă preoția este acela de a ne ajuta să ne pregătim pentru binecuvântările eterne, desăvârșindu-ne natura noastră prin răbdarea cerută în slujirea în cadrul preoției. Așa cum Domnul este răbdător cu noi, și noi să fim răbdători cu cei cărora le slujim. Să înțelegem că ei, ca și noi, sunt imperfecți. Ei, ca și noi, fac greșeli. Ei, ca și noi, vor ca alții să le acorde prezumția de nevinovăție. Nu renunțați niciodată la nimeni și aceasta înseamnă să nu renunțați nici la dumneavoastră înșivă. Eu cred că fiecare dintre noi, într-un moment sau altul, se poate identifica cu robul din pilda lui Hristos, care datora bani împăratului și care se ruga de împărat spunând: Doamne, mai îngăduiește-mă. Copiii lui Israel au așteptat 40 de ani în pustie înainte de a putea intra pe pământul făgăduit. Iacov a așteptat 7 ani lungi pentru a primi pe Rahela. Iudeii au așteptat 70 de ani în Babilon, înainte de a putea să se întoarcă să reconstruiască templul. Nefiții au așteptat un semn al nașterii lui Hristos, știind chiar că dacă semnul nu ar fi apărut, ei ar fi pierit. Chinurile pe care au fost, la care a fost supus Joseph Smith în închisoarea Liberty, l-au determinat chiar și pe profetul lui Dumnezeu să întrebe, cât timp? În fiecare caz, Tatăl Ceresc a cerut cu un scop copiilor săi să aștepte. Fiecăruia dintre noi ni se cere să așteptăm în felul nostru. Noi așteptăm răspunsul la rugăciune, așteptăm îndeplinirea unor lucruri care pe moment pot părea juste și atât de bune pentru noi, încât să ne putem imagina de ce Tatăl Ceresc ar întârzia să ne răspundă. Îmi amintesc perioada în care mă pregăteam să încep instruirea de pilot pe avioane de vânătoare. O mare parte din pregătirea militară preliminară a constat în exerciții fizice. Încă nu știu foarte bine de ce alergarea la nesfârșit era considerată o parte pregătitoare atât de esențială pentru un viitor pilot. Cu toate acestea, noi am alergat și am alergat și am alergat mai mult. În timp ce alergam, am început să observ ceva care, sincer, m-a pus pe gânduri. Deseori, pe lângă mine treceau bărbați care fumau, beau și făceau tot felul de lucruri contrare învățăturilor Evangheliei și, în mod special, cuvântul de înțelepciune. Îmi amintesc că mi-am spus, stați puțin, nu ar trebui să pot alerga și să nu obosesc? Dar oboseam. Și eram întrecut de persoane care cu siguranță nu urmau cuvântul de înțelepciune. Mărturisesc că acest lucru mi-a dat de gândit în acea vreme. Mă întrebam, este adevărată promisiunea sau nu? Răspunsul nu a venit imediat, dar în cele din urmă am înțeles că promisiunile lui Dumnezeu nu sunt mereu îndeplinite atât de repede sau în felul în care sperăm noi. Ele se împlinesc la timpul și în felul stabilit de El. An mai târziu am putut vedea limpede dovada binecuvântărilor temporale pe care le au aceia care se supun cuvântului de înțelepciune. Pe lângă binecuvântările spirituale, care sunt rezultatul imediat al supunerii față de legile lui Dumnezeu. Privind în urmă, știu cu siguranță că promisiunile Domnului, deși poate nu se îndeplinesc întotdeauna rapid, sunt întotdeauna sigure. Brigham Young ne-a învățat că atunci când apăreau lucruri pe care el nu putea să le înțeleagă pe deplin, el îl ruga pe Domnul. Dă-mi răbdare să aștept până când voi putea înțelege singur. Și apoi Brigham Young continua să se roage până când înțelegea. Noi trebuie să învățăm că în planul Domnului, capacitatea noastră de a înțelege, o dobândim rând după rând, precept după precept. Pe scurt, cunoașterea și înțelegerea le dobândim cu prețul răbdării. Deseori, văile adânci ale prezentului nostru vor fi înțelese numai privind în urmă la ele de pe munții experienței noastre viitoare. Deseori, nu putem vedea mâna Domnului în viața noastră decât la mult timp după ce încercările au trecut. Deseori, cele mai grele momente din viața noastră sunt pietre de construcție importante care formează temelia caracterului nostru și pregătesc calea către oportunități, înțelegeri și fericiri viitoare. Răbdarea este un atribut dumnezeiesc care poate vindeca suflete, dezvălui comori de cunoaștere și înțelegere și transforma bărbați obișnuiți și femei obișnuite în sfinți și îngeri. Răbdarea este un rod al Spiritului. Răbdare înseamnă să stărui într-un anumit lucru până la sfârșit. Înseamnă să amâni recompensa imediată pentru binecuvântări viitoare. Înseamnă să-ți ții în frâu mânia și să-ți reții vorba neplăcută. Înseamnă să te opui răului, chiar și când el pare să-i îmbogățească pe alții. Răbdare înseamnă să accepți un lucru care nu poate fi schimbat și să-l înfrunți curajos, cu eleganță și credință. Înseamnă să fim dornici să ne supunem tuturor lucrurilor pe care Domnul are grijă să ni le trimită, tot așa cum un copil se supune tatălui său. În cele din urmă, răbdarea înseamnă să fii ferm și neclintit și nemișcat în ținerea poruncilor Domnului, în fiecare oră a fiecarei zile, chiar și când este greu să faci astfel. Potrivit cuvintelor lui Ioan Revelatorul, aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus. Răbdarea este un proces de perfecționare. Salvatorul însuși a spus că prin răbdarea dumneavoastră vă veți câștiga sufletele dumneavoastră, sau, ca să folosesc o altă traducere a textului grecesc, prin răbdarea voastră veți câștiga stăpânire asupra sufletelor voastre. Răbdare înseamnă să rămânem în credință, știind că uneori creștem cel mai mult așteptând și nu primind. Acest lucru a fost valabil în timpul Salvatorului, este valabil și în timpul nostru, pentru că nouă ni se poruncește în aceste zile din urmă: continuați cu răbdare până când deveniți perfecți. Pentru a-l parafraza pe psalmistul din vechime, dacă îl vom aștepta cu răbdare pe Domnul, El se va pleca spre noi. El ne va asculta strigătele. El ne va scoate din groapa pieirii și ne va așeza picioarele pe stânca fermă. El ne va pune un cântec nou în gură și noi îl vom lăuda pe Domnul Dumnezeul nostru. Mulți din jurul nostru vor vedea lucrul acesta și ei se vor încrede în Domnul. Dragii mei frați, lucrarea răbdării constă în esență la aceasta: țineți poruncile, încredințați-vă în Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, slujiți-L cu umilință și dragoste ca a lui Iisus Hristos, exercitați-vă credința și speranța în Salvator și nu renunțați niciodată. Lecțiile pe care noi le învățăm din răbdare ne vor forma caracterul, ne vor înălța viața și ne vor aduce mai multă fericire. El ne vor ajuta să devenim deținători demni ai preoției și ucenici credincioși ai învățătorului nostru Iisus Hristos. Rugăciunea mea este ca răbdarea să fie o caracteristică definitoare a noastră, a acelora care deținem preoția a tot puternicului Dumnezeu, ca noi să ne încredem curajoși în promisiunile Domnului și în timpul stabilit de El ca noi să acționăm față de alții cu răbdarea și compasiunea pe care ne-o dorim pentru noi înșine, pentru ca noi să continuăm cu răbdare până când vom deveni perfecți. În numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
Brethren, I am grateful to be with you.
Dragi frați, sunt recunoscător să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Mă simt umil gândindu-mă la ceea ce știu despre slujirea dumneavoastră plină de credință în cadrul preoției. În seara aceasta am să vă vorbesc despre sârguință în slujirea față de Domnul. Experiențele avute recent mi-au făcut să aleg acest subiect. Una dintre experiențe a fost studierea cu mare atenție a noi și remarcabil broșuri despre care frațile Beck am vorbit, adresată preoției aronice. Este intitulată Îndatoririle față de Dumnezeu. În timp ce citeam și reflectam la lucrurile pe care trebuie să le facă tinere băieți și la ce trebuie să devină, mi-am dat seama că aceasta descria ceea ce a promis președintele Brigham Young deținătorilor preoției care sunt sârguincioși de-a lungul vieții. Citez: un bărbat care deține preoție și continuă să-și îndeplinească chemarea cu credință, care se desfată în mod continuu, făcând lucrurile pe care Dumnezeu le cere de la el și continuă de-a lungul vieții să-și îndeplinească fiecare îndatorire, va obține pentru sine nu numai privilegiul de a primi, ci și cunoașterea despre cum poate primi lucrurile lui Dumnezeu, pentru ca el să cunoască în mod continuu gândurile lui Dumnezeu. Cu numai câteva săptămâni în urmă, am văzut un nou diacon pornind pe acea cărare a sârguinței. Tatăl său mi-a arătat o schiță pe care fiul său o făcuse, care arăta fiecare rând de bănci din capelă lor, un număr pentru fiecare diacon care urma să fie desemnat să ofere împărtășania și traseu fiecăruia de parcurs prin capelă pentru a oferi membrilor împărtășania. Tatăl și cu mine am zâmbit, gândindu-ne că un băiat, fără să-i se ceară, a făcut un plan pentru a fi sigur că va izbuti în slujirea sa în cadrul preoției. Am recunoscut în sârguința sa modelul prezentat în noua broșură în datoria față de Dumnezeu. Este de a învăța lucrurile pe care Domnul le așteaptă de la dumneavoastră, de a face un plan despre cum să le îndepliniți, de a acționa cu sârguință conform planului, apoi de a împărtăși cu alții felul în care v-au schimbat și au binecuvântat pe alții experiențele dumneavoastră. De acolo a făcut o schiță pentru a fi sigur că va putea face lucrul pe care Domnul l-a chemat să-l facă. La începutul slujirii sale în cadrul preoției, Domnul învăța cum să se desfete în mod continuu, făcând lucrurile pe care Dumnezeu le cere de la el. Cealaltă experiență care m-a făcut să aleg să vorbesc în această seară despre sârguință a fost când am urmărit pe un bărbat care era aproape de sfârșitul sale cadrul preoției. Fusese de două ori episcop. Prima chemare a fost când era tiner. Acum era în vârstă. Limitările sale fizice crescânde, cauzate de probleme de sănătate, făceau ca orice slujire în cadrul preoției să fie foarte dificilă. Cu toate acestea, el a avut un plan. În fiecare duminică în care putea ajunge la biserică, el stătea lângă cel mai apropiat rând de bănci de ușă pe care majoritatea oamenilor intrau la adunare de împărtășanie. Fiecare persoană care sosea putea observa privirea sa primitoare și plină de dragoste. Influența sa ne-a încălzit și ne-a înălțat sufleștește, deoarece am știut câte ceva despre prețul pe care l-a plătit pentru a sluji. Sarcina sa în calitate de episcop s-a încheiat, dar slujirea sa în cadrul preoției nu s-a încheiat. Ați văzut asemănătoare exemple. În seara aceasta voi încerca să vă vorbesc despre lucrurile pe care le-am învățat despre ei. Totul începe cu faptul de a cunoaște pe cine slujesc și în ce scop. Când acea cunoaștere este înrădicinată în inimile lor, ei devin slujitor mai bun. În primul rând, mă voi adresa în mod direct tinerilor băieți din cadrul preoției aronice. Veți deveni mai sârguincioși pe măsură ce veți simți cât de multă încredere și-a pus Dumnezeu în voi. În broșură, îndatorirea față de Dumnezeu, este un mesaj din partea primei președinții adresat vouă. Tatăl Ceresc are mare încredere în voi și are pentru voi o misiune importantă de îndeplinit. El vă va ajuta pe măsură ce vă veți îndrepta către El în rugăciune. Ascultați îndemnurile Spiritului, ascultați poruncile și țineți legămintele pe care le-ați făcut. Ioan Botezătorul s-a întors pe pământ pentru a restaura preoția pe care o dețineți. El a deținut cheile preoției aronice. Ioan a fost cel către care s-a îndreptat Iisus pentru a fi botezat. Ioan a știut cine l-a chemat. El a spus Domnului, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Ioan a știut că preoția lui Aron deține cheile slujirii îngerilor, ale Evangheliei pocăinței și ale botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor, atunci când Domnul l-a trimis pentru a-i rândui pe Joseph Smith și pe Oliver Cowdery, la 15 mai 1829. Ioan știa cine l-a chemat și scopul glorios pentru care a fost trimis. Chemarea voastră în cadrul preoției vă permite să oferiți împărtășanie cinei Domnului, membrilor bisericii sale astăzi. Aceasta este puterea pe care Salvatorul le-a oferit-o celor 12 apostoli în timpul slujirii sale pe pământ. El a oferit din nou această putere atunci când, după învierea sa, a chemat 12 ucenici pentru a conduce biserica sa. Domnul însuși a oferit simbolurile în cartea lui Mormon simbolurile sacrificiului său infinit le-a binecuvântat și le-a oferit oamenilor. Gândiți-vă la El și la cât de mult vă cinstește El atunci când vă îndepliniți slujirea voastră în cadrul preoției. În timp ce vă amintiți de El, veți fi hotărâți să îndepliniți acea slujire la fel de bine și cu aceeași credință de care a dat dovadă El. Acel lucru poate deveni un model în viața voastră, care vă va spori puterea de a fi sărăguincioși în orice fel de slujire în cadrul preoției pentru care Domnul vă pregătește și la care o să vă cheme. Acea hotărâre vă va ajuta să vă pregătiți pentru a primi preoția lui Melchisedec, care în vechime se numea preoția sfântă după ordinul Fiului lui Dumnezeu. Acum doresc să mă adresez celor care au fost chemați și care au avut onoarea să slujească în cadrul preoției lui Melchisedec. Asemenea preoției aronice, preoția lui Melchisedec este mai mult decât o responsabilitate de a face ceea ce ne cere Domnul. Este o invitație de a deveni așa cum este El. Iată promisiunea Lui. Pentru că toți cei care sunt credincioși astfel, încât să obțină aceste două preoții despre care am vorbit și să-și îndeplinească cu credință și sărguință chemările lor, sunt sfințiți prin Spirit pentru înnoirea trupurilor lor. Ei devin fii al lui Moise și al lui Aaron și seminția lui Avram și biserică și împărăție și aleșii lui Dumnezeu. Și de asemenea, toți cei care primesc preoție mă primesc pe mine, spune Domnul. Pentru că acela care mă primește, care primește pe slujitorii mei, pe mine mă primește. Și acela care mă primește pe mine, o primește pe Tatăl meu. Și acela care o primește pe Tatăl meu, primește împărăția Tatălui meu. De aceea, tot ceea ce are Tatăl meu, îi voi fi dat lui. Există un model după care toți deținătorii preoției primesc această binecuvântare glorioasă. Se spune în secțiunea 107 din Doctrina în Legăminte, citez, de aceea, fiecare om să-și învețe îndatoririle sa și să acționeze în oficiul în care este numit cu toată sârguința. Acela care este leneș nu va fi considerat demn să rămână și acela care nu învață îndatoririle sa și să nu se arată demn de aprobare nu va fi considerat demn să rămână. Chiar așa, amin. Închei citatul. Trebuie să învățăm de la Domnul îndatoririle noastră. Și apoi să acționăm cu toată sârguință, fără ca vreodată să fim leneși. Modelul este simplu, dar nu este ușor de urmat. Suntem distrași atât de ușor. Cititul ziarelor poate părea mai interesant decât studierea lecției din manualul de preoție. Petrecerea timpului relaxându-ne poate fi mai atrăgătoare decât stabilirea de întâlniri pentru a vizita pe cei care au nevoie de slujire noastră. Când mă aflu departe de îndatoririle mele în cadrul preoției, mă încurajez cu aceste cuvinte, amintește-ți de El. Domnul este exemplul nostru perfect de sârguință în slujirea în cadrul preoției. El este conducătorul nostru. El ne-a chemat. El merge înaintea noastră. El ne-a ales pentru a-L urma și pentru a-I aduce pe alții cu noi. În această seară îmi amintesc de El și inima mea se umple de emoție. Aceasta este seara de sâmbătă dinaintea Duminicii de Paște, când ne amintim de învierea sa. Îmi aduc aminte de exemplul lui din zilele dinainte morții sale. Din dragoste față de Tatăl lui și față de noi, El a permis ca El însuși să sufere dincolo de putere de înțelegere a omului muritor. El ne-a spus câteva lucruri despre ce a cerut acest sacrificiu nesfârșit din partea Lui. Voi vă amintiți de aceste cuvinte, căci iată, eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. Dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Suferințe care m-au făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufere atât în trup cât și în spirit. Și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau paharul amar și apoi să dau înapoi. Cu toate acestea, slavă Tatălui, am băut și am terminat tot ce am pregătit pentru copiii oamenilor. De pe cruce, de pe Golgota, Salvatorul a anunțat, s-a isprăvit. Apoi spiritul său a părăsit trupul său, iar trupul lui muritor a fost pus cu grijă într-un mormânt. Prin ceea ce a făcut în cele trei zile în lumea spiritelor, înainte învierii sale, el ne-a învățat o lecție pe care mi-o amintesc. ori de câte ori sunt tentat să simt că mi-am îndeplinit vreo sarcină grea în slujba Lui și că merit să mă odihnesc. Exemplul Salvatorului îmi oferă curajul de a merge înainte. Lucrurile sale în viața muritoare fusese terminate, dar El a intrat în lumea spiritelor hotărât să continue lucrarea sa glorioasă de a salva suflete. El a organizat lucrarea spiritelor credincioase de a-i salva pe cei care încă puteau fi făcuți părtași la milă oferită prin sacrificiul său ispășitor. Vă amintiți din secțiunea 138 din Doctrină și Legăminte, dar iată, printre cei drepți, El a organizat forțele sale și a desemnat mesageri, îmbrăcați cu putere și autoritate, ci a împuterniciți să meargă și să ducă lumina Evangheliei celor care erau în întuneric, chiar tuturor spiritelor oamenilor. Și astfel, Evanghelia a fost predicată morților. Și mesagerii aleși au mers să declare ziua de îndurare a Domnului și să proclame libertate către captivii închiși, chiar către toți care se vor pocăi de păcatele lor și vor primi Evanghelia, închei citatul. Ori de câte ori ne amintim de El, ne este mai ușor să rezistăm tentație de a vrea să stăm deoparte de lucrurile noastre din cadrul preoției. Trebuie să ne fi amintit de El astăzi, deoarece suntem aici pentru a ne învăța responsabilitățile, hotărât să ne îndeplinim legămintele cu toată sârguință. Și datorită exemplului Său vom îndura până la sfârșit în îndeplinirea sarcinilor pe care El ni le-a dat în această viață. Și ne vom angaja să facem totdeauna voia Tatălui Său, așa cum El s-a angajat să facă și încă este angajat. Aceasta este Biserica Domnului. El ne-a chemat și a pus încredere în noi, chiar în pofida slăbiciunilor pe care El știe că le avem. El cunoaște încercările prin care vom trece. Printr-o slujire plină de credință și prin ispășirea sa, noi putem învăța să dorim ceea ce dorește El și să fim ce trebuie să fim pentru a-i binecuvânta pe cei pe care îi slujim în numele Lui. Pe măsură ce îl vom sluji din ce în ce mai mult și cu sârguință noi ne vom schimba, putem deveni mai asemănători Lui. Am văzut dovada acestui miracol cu câteva săptămâni în urmă. O cunosc de când era diacon și până când a devenit tată și am fost chemat și a fost chemat ca episcop, iar apoi ca membru al președinției de țăruș. Familia sa era adunată în jurul lui, în sufragerie casei sale. Purta costum și cravată și zâmbea. Am fost surprins deoarece venisem acolo pentru că mi se spusese că era în mijlocul unor tratamente medicale dureroase care încă nu o vindecaseră. M-a întâmpinat la fel cum probabil a întâmpinat sute de alți văzători de-a lungul vieții sale, zâmbind. Venisem pentru a-l ajuta în încercările prin care trecea. Dar așa cum se întâmplă deseori, eu am învățat și eu am fost ajutat. Am stat jos și am purtat o discuție plăcută. Mi-a vorbit despre felul în care tatăl său i-a slujit mame mele de patul ei de moarte. Nu știu să acest lucru. Mi-am dat seama că el învățase de mic copil de la tatăl său cum să ofere ajutor. Acel gând m-a făcut să fiu recunoscător pentru momentele în care i-am luat cu mine pe băieții mei cei mici în vizitele pe care le-am făcut. După câteva minute, el a întrebat cu un glas tomor, ar fi potrivit să vă întreb dacă mi-ați putea da o binecuvântare? Fostul său președinte de țăruș i-a uns capul cu ulei consacrat prin puterea preoției lui Melchisedec. În timp ce pecetluiam binecuvântarea cu promisiuni, am învățat prin intermediul Duhului Sfânt cel puțin o parte din lucrurile pe care Domnul le-a făcut pentru acest credincios deținător al preoției. Era curat, iar păcatele sale fusese răspălate, firea lui fusese schimbată pentru a dori ceea ce dorea Salvatorul. Nu se temea de moarte. Dorința inimii sale era să trăiască pentru a le sluji celor din familia sa și altor copii ai Tatălui Ceresc care avea nevoie de el. Am ieșit de acolo în întunericul serii, recunoscător că fusese martor la bunătatea Domnului față de slujitorii săi deținători ai preoției sârguincioși și demn de încredere. El le schimbă inimile pentru ca aceștia să dorească ceea ce dorește el și să acționeze așa cum ar acționa el. încheie acum cu acest sfat pentru slujitorii Domnului. Cugetați în profizime și cu sârguință la Scriptură și la cuvintele profeților în viață. Stăruiți cu îndrăgire în rugăciunile dumneavoastră ca Duhul Sfânt să vă releveleze natura lui Dumnezeu Tată și a prea iubitului Său Fiu. Rugați-vă ca Spiritul să vă releveleze natura lui Dumnezeu. Rugați-vă ca Spiritul să vă arate lucrurile pe care Domnul vrea să le faceți. Planificați să faceți acele lucruri. Promiteți-i că vă veți supune. Și apoi rugați-vă pentru a mulțumi pentru ocazia de a sluji. Mărturisesc că Tatăl Ceresc și Iisus Hristos trăiesc. Ei sunt ființe înviate și glorificate, care ne iubesc și veghează asupra noastră. Cheile preoții au fost restaurate profetului Joseph Smith prin intermediul mesagerilor cerești. Ele au fost transmise printr-un lanț neîntrerupt președintelui Thomas S. Monson. Aceste chei sunt deținute de fiecare dintre apostoli în viață. Vă las binecuvântarea mea ca dumneavoastră să puteți simți, prin intermediul Spiritului, cât de multă încredere s-a pus în dumneavoastră și câte promisiuni ați primit în calitate de slujitori, rânduiți la preoție Biserica adevărată a Domnului, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Vă reamintim că emisiunea Corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la 9:30 la 10. Sesiunea de duminică dimineață va urma imediat după aceea. Mulțumim Corului Preoției de la Universitatea Brigham Young pentru frumoasa muzică pe care ne-a oferit-o și mulțumim de asemenea fraților care ne-au vorbit în această seară. Acum vom avea privilegiu să-l ascultăm pe profetul nostru prea iubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta Bara de Fier. Rugăciunea de încheiere va fi spusă de către vârstnicul Michael John U. Tech din cei 70.
Before saying a word,
înainte de a spune un cuvânt, aș vrea să vă aduceți aminte. Ați participat la una dintre cele mai frumoase conferințe generale a preoției de la care am participat. Am fost învățați de bine, foarte bine. Haideți să ne aducem aminte tot ceea ce am învățat. Stimați frați dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici, în centrul de conferințe din orașul Salt Lake, sunteți o priveliște minunată. Este uimitor să ne dăm seama că în mii de capele din întreaga lume, alții ca dumneavoastră, deținători ai preoției lui Dumnezeu, urmăresc această transmisiune prin intermediul transmisiei prin satelit. Naționalitatea dumneavoastră diferă și limbile dumneavoastră sunt numeroase, dar avem un lucru comun care ne aduce împreună. Ni s-a acordat încrederea de a deține preoția și de a acționa în numele lui Dumnezeu. Suntem destinatarii unei încrederi sacre. Se așteaptă mult din partea noastră. Una dintre cele mai vii amintiri ale mele este aceea când participam la adunarea preoției în calitate de diacon proaspăt rânduit și cântam imnul de deschidere Fii ai lui Dumnezeu care ați primit preoția. În această seară repet înțelesul acelui imn special și vă spun Fii ai lui Dumnezeu ce ați primit preoția. Haideți să ne gândim la chemările noastre, să cugetăm la responsabilitățile noastre și să-L urmăm pe Iisus Hristos, Domnul nostru. În urmă cu 20 de ani am participat la o adunare de împărtășanie în cadrul căreia copiii au vorbit despre tema Fac parte din Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Acei băieți și acele fete au arătat că se pregătea pentru a sluji Domnului și pentru a sluji altora. Muzica era frumoasă, părțile recitate au fost prezentate cu măiestrie și spiritul a fost divin. Unul dintre nepoții mei, care la vremea aceea era în vârstă de 11 ani, a vorbit despre prima viziune Aceasta fiind partea sa în cadrul programului. După aceea, în timp ce s-a apropiat de părinții și bunicii lui, i-am spus, Tommy, cred că ești aproape gata să fii misionar. El a răspuns, nu încă. Mai am încă multe de învățat. De-a lungul anilor care au urmat, Tommy a învățat datorită părinților lui și a învățătorilor și sfătuitorilor din cadrul bisericii, care au fost devotați și conștiincioși. Când a ajuns la vârsta corespunzătoare, el a fost chemat să slujească o misiune. El a făcut acest lucru în modul cel mai onorabil. Dragi tineri băieți, vă îndemn să vă pregătiți să slujiți în calitate de misionari. Există multe unelte care vă pot ajuta să învățați lecțiile care vă vor fi de folos și care vă vor ajuta să vă trăiți viața în așa fel încât să fiți demni. O astfel de unealtă este broșura intitulată Pentru întărirea tineretului, publicată sub îndrumarea primei președinții și a forumului bisericii, celor 12. Broșura prezintă standardele din scrierile și învățăturile conducătorilor bisericii și din scripturi, standarde care, dacă sunt puse în practică, vor aduce fiecăruia dintre noi binecuvântările Tatălui nostru Ceresc și îndrumarea Fiului Său. În plus, există manuale care au fost pregătite cu atenție după multă rugăciune. Familiile țin seri în familie unde se predau principii ale Evangheliei. Aproape toți aveți ocazia să participați la clasele de seminar. Să fiți învățați de învățători devotați care au multe de împărtășit. Începeți să vă pregătiți pentru căsătoria din templu, precum și pentru misiune. Ieșitul la întâlniri corespunzător constituie o parte a acelei pregătiri. În culturile unde ieșitul la întâlniri este adecvat, nu ieșiți la întâlniri până când nu aveți 16 ani. Nu toți adolescenții trebuie să iasă la întâlniri sau să dorească să facă acest lucru. Când începeți să ieșiți la întâlniri, mergeți în grupuri sau împreună cu un alt cuplu. Asigurați-vă că părinții voștri întâlnesc și ajung să cunoască persoanele pe care le ieșiți la întâlniri. Deoarece ieșitul la întâlnire reprezintă un mod de pregătire de în vederea căsătoriei. Ieșiți la întâlniri numai cu acele persoane care au standarde înalte. Aveți grijă să mergeți în locuri unde există o ambianță bună, unde nu va trebui să fiți puși față în față cu ispita. Un tată înțelept i-a spus fiului său, dacă te vei afla vreodată în vreun loc unde nu ar trebui să fii, pleacă de acolo. Acesta este un sfat bun pentru noi toți. Slujitorii Domnului ne-au sfătuit mereu să ne îmbrăcăm adecvat pentru a da dovadă de respect față de Tatăl nostru Ceresc și față de noi înșine. Felul în care vă îmbrăcați transmite altora mesaje despre voi și deseori influențează modul în care voi și alții acționați. Îmbrăcați-vă astfel încât să încurajați pe cel mai bun comportament al vostru și al celor din jurul vostru. Evitați extremele în materie de îmbrăcăminte și în aparență, inclusiv tatuajele și perforarea diferitelor părți ale corpului. Toată lumea are nevoie de prieteni buni. Cercul vostru de prieteni vă va influența în mare măsură modul de a gândi și comportamentul, la fel cum voi face cu ale lor. Când împărtășiți acele valori cu prietenii voștri, vă puteți întări și încuraja reciproc. Tratați pe toată lumea cu bunătate și respect. Multe persoane care nu sunt membre ale bisericii au venit în biserică prin intermediul prietenilor care i-au implicat în activitățile bisericii. Desrespectată zicala este mereu adevărată. Cinstea este cel mai bun mod. Un tânăr băiat, sfânt al zilelor din urmă, trăiește în acord cu ceea ce predă și cu ceea ce crede. El este cinstit cu ceilalți. Este cinstit cu el însuși. El este cinstit cu Dumnezeu. A fi cinstit este un lucru normal și firesc pentru el. Când trebuie să ia o decizie grea, el nu se întreabă niciodată ce vor crede ceilalți, ci ce voi crede eu despre mine însumi. Unii vor avea parte de ispita de a necinsti un standard personal al cinstei. Îmi aduc aminte că la un curs de legislație în domeniul afacerilor pe care l-am frecventat la universitate, am avut un coleg care nu se pregătea niciodată pentru discuțiile din timpul orei. M-am întrebat, cum va lua examenul final? Am descoperit răspunsul atunci când a venit la examenul final într-o zi de iarnă, având în picioarele de sculțe o pereche de sandale. Am fost surprins și l-am urmărit în timpul examenului și a așezat toate cărțile pe podea și a scos sandalele din picioare și apoi cu degetele de la picioare pe care le antrenase și le unsese cu glicerină, dădea cu îndemânare paginile uneia dintre cărțile pe care le pusese pe podea. Văzând astfel răspunsurile la întrebările examenului, el a primit una dintre cele mai mari note la acel curs de legislație în domeniul afacerilor. Dar ziua dreptății a sosit. Mai târziu, când se pregătea să-și dea examenul de absolvire a cursului pentru prima dată, șeful de catedră a spus: anul acesta voi întrerupe tradiția și voi conduce un examen oral, nu unul scris. Preferatul nostru, expert în folosirea degetelor de la picioare, s-a aflat în dificultate de data aceasta și a picat examenul. Modul în care vorbiți și cuvintele pe care le folosiți spun multe despre imaginea pe care alegeți să o afișați. Folosiți un limbaj care să-i întărească și să-i înalțe spiritual pe cei din jurul vostru. Limbajul profan, vulgar sau bădărănesc și neadecvat, ori glume de ochiate, sunt jignitoare în fața Domnului. Niciodată nu folosiți în mod greșit numele lui Dumnezeu sau pe cel al lui Iisus Hristos. Domnul a spus să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Tatăl nostru Ceresc ne-a sfătuit să căutăm tot ceea ce este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație sau este demn de laudă. Tot ceea ce citiți, ascultați sau vizionați are un efect asupra voastră. Pornografia este în mod special periculoasă și creatoare de dependență. Explorarea pornografiei din curiozitate poate defini un obicei care nu mai poate fi controlat, care duce la materiale și mai obscene și la păcatul sexual. Evitați pornografia, indiferent de sacrificiul pe care trebuie să-l faceți. Nu vă temeți să ieșiți de la film, să închideți televizorul sau să schimbați postul de radio dacă ceea ce este difuzat nu întrunește standardele Tatălui vostru Ceresc. Pe scurt, dacă nu sunteți siguri că un anumit film, o anumită carte sau un alt gen de divertisment este adecvat, nu îl vizionați, nu o citiți, nu luați parte la acel gen de divertisment. Apostolul Pavel a declarat: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Stimați frați, este responsabilitatea noastră să ne păstrăm templele curate și pure. Drogurile, folosirea greșită a medicamentelor prescrise, alcoolul, cafeaua, ceaiul și produsele din tutun ne distrug bunătatea fizică, psihică și spirituală. Alcoolul, sub orice formă, este dăunător spiritului și trupului vostru. Tutunul vă poate înrobi, vă îmbolnăvește plămânii și vă scurtează viața. Muzica vă poate ajuta să vă apropiați mai mult de Tatăl vostru Ceresc. Poate fi folosită pentru a educa, a edifica, a inspira și a uni. Cu toate acestea, muzica poate, prin tempoul, ritmul, intensitatea și versurile ei, să vă diminueze sensibilitatea spirituală. Nu vă puteți permite să vă umpleți mintea cu muzică necorespunzătoare. Pentru că intimitatea sexuală este atât de sacră, Domnul cere autocontrolul și puritate înainte de căsătorie, precum și fidelitate totală după căsătorie. Când ieșiți la întâlniri, tratați cu respect persoana cu care ieșiți și așteptați-vă din partea acelei persoane să vă trateze cu același respect. Lacrimile vor curge în mod inevitabil după păcătuire. Președintele David O. McKay, al noulea președinte al bisericii, ne-a sfătuit: vă implor să aveți gânduri pure. După care el a declarat următorul adevăr important: fiecare faptă este precedată de un gând. Dacă dorim să ne controlăm faptele, trebuie să ne controlăm gândurile. Stimați frați, umpleți-vă mintea cu gânduri bune și faptele voastre vor fi corespunzătoare. Fie ca fiecare dintre voi să poată repeta adevărul replicii scrisă de Tennyson și rostită de Sir Galahad: tăria mea este ca tăria 10 oameni, pentru că inima mea este pură. Închei citatul. Nu cu mult timp în urmă, autorul lucrării despre sexualitatea în rândul adolescenților și-a concluziona lucrarea spunând că societatea le transmite adolescenților un mesaj care îi face să fie confuzi. Reclamele și mass media transmit mesaje foarte puternice că activitatea sexuală este acceptată și așteptată. Invitații care uneori îi împiedică pe tineri să țină cont de avertismentele experților și de rugăciunile părinților, Domnul acoperă toate aceste mesaje cu un limbaj clar și precis. Atunci când El ne declară: fiți curați! Indiferent când vine ispita, amintiți-vă sfatul înțelept al apostolului Pavel, care a declarat: nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Când ați fost confirmați ca membri ai bisericii, ați primit dreptul de a avea Duhul Sfânt. El vă poate ajuta să faceți alegeri bune. Când sunteți încercați sau ispitiți, nu trebuie să vă simțiți singuri. Amintiți-vă că rugăciunea este pașaportul către puterea spirituală. Dacă cineva s-a împotmolit în timpul călătoriei sale, există o cale de întoarcere. Procesul se numește pocăință. Salvatorul nostru a murit pentru a ne oferi vouă și mie acel dar binecuvântat. Chiar dacă această cale este dificilă, promisiunea este reală. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Nu vă riscați viața veșnică. Țineți poruncile lui Dumnezeu. Dacă ați păcătuit, cu cât începeți mai repede să vă întoarceți, cu atât mai repede veți găsi pacea, cea plăcută și bucuria care vin odată cu miracolul iertării. Fericirea rezultă din viața trăită așa cum dorește Domnul și din slujirea făcută lui Dumnezeu și altora. Tăria spirituală vine deseori prin intermediul slujirii altruiste. În urmă cu mai mulți ani am vizitat ceea ce pe atunci se numea Misiunea California. Era numai una singură la acel timp, unde am intervievat un tânăr misionar din statul Georgia. Îmi aduc aminte că l-am întrebat: le trimis părinților tăi o scrisoare în fiecare săptămână? El a răspuns: da, frate Monson. Apoi l-am întrebat: îți place să primești scrisori de acasă? El nu a răspuns. După o pauză lungă, l-am întrebat: când ai primit ultima dată o scrisoare de acasă? Cu o voce tremurând, el mi-a spus: n-am primit niciodată o scrisoare de acasă. Tata este doar diacon și mama nu este membra a bisericii. Ei m-au rugat să nu merg în misiune. Mi-au spus că dacă mă duc în misiune, nu-mi vor scrie. Ce ar trebui să fac, fratele Monson? M-am rugat în liniște tatălui meu ceresc. Ce ar trebui să-i spun acestui tânăr slujitor al tău, care a sacrificat totul pentru a te sluji? Și inspirația a venit. I-am spus, vârstnice, trimite-le o scrisoare părinților tăi în fiecare săptămână a misiunii tale. Spune-le ce faci, spune-le cât de mult îi iubești și după aceea depune-le mărturia. El a întrebat, după aceea credeți că îmi vor scrie? I-am răspuns, după aceasta ei îți vor scrie. Ne-am despărțit și m-am dus la treaba mea. Luni mai târziu, participam la o conferință a țărușului în California de Sud, când un tânăr misionar a venit la mine și a spus, frate Monson, vă amintiți de mine? Eu se întâmplă aia oriunde aș merge. Eu sunt misionarul care nu a primit nicio scrisoare de la mama și tatăl meu în primele 9 luni ale câmpului misiunii. Mi-ați spus, vârstnice, trimite o scrisoare aceasta în fiecare săptămână, iar părinții tăi îți vor scrie. Apoi a întrebat, vârstnice, Monsu, vă aduceți aminte de acea promisiune? Am sperat. Îmi aminteam, l-am întrebat, ai primit vești de la părinții tăi? El și-a dus mâna în buzunar și a scos un tank de scrisori legate cu elastic. A luat o scrisoare de deasupra și a spus, am primit vești de la părinții mei? Ascultați această scrisoare de la mama mea. Citez, fiule, ne bucură foarte mult scrisorile tale. Suntem mândri de tine, misionarul nostru. Ghiși ce? Tata forându-i ca preot. El se pregătește să mă boteze pe mine, mama ta. Port discuții cu misionarii și peste un an dorim să venim în California, când îți vei termina misiunea. Căci noi, cu tine, ne-am dorit să devenim o familie veșnică, intrând în templul Domnului. Acest tânăr misionar a întrebat, frate Monson, Tatăl Ceresc răspunde întotdeauna la rugăciuni și îndeplinește promisiunile apostolului? I-am răspuns, când cineva are credința de care tu ai dat dovadă, Tatăl nostru Ceresc aude astfel de rugăciuni și răspunde în felul său. Mâini nevinovate, o inimă curată și o minte dornică au comunicat cu cerul. O binecuvântare venită din cer a venit ca răspuns la rugăciunea fierbinte a inimii umile a unui misionar. Stimați frați, rugăciunea mea este ca noi să trăim în așa fel încât și noi să putem comunica cu cerul și să fim binecuvântați în mod asemănător, fiecare dintre noi, în numele Celui care dă toate acestea, chiar Iisus Hristos. Amin.
Time, a vision came from God. Our dear Father in heaven,
dragul nostru Tată Ceresc, cu umilință venim înaintea Ta la sfârșitul acestei sesiuni de preoție a conferinței generale. Ne exprimăm dragostea față de Tine pentru profeți, văzători și revelători care sunt pe pământ din nou. Suntem recunoscători pentru lecțiile pe care le-am învățat și lucrurile care au fost spuse și mărturile care au fost depuse la acest pupitru astăzi. Și mai important, suntem recunoscători pentru Duhul Sfânt care a fost aici cu noi în aceste adunări, pentru gândurile pe care ni le-a dat și sentimentele pe care le-am primit. Fie că noi să facem așa cum am învățat, ca noi să înaintăm și să facem tot ce putem, ca să putem să îndeplinim însărcinele pe care le vom primi. Ne rugăm ca Tu să ne ajuți, ca noi să avem curaj și să ne exercităm credința, ca noi să ne bucurăm mai pe deplin de privilegiile pe care le avem ca deținători ai preoției Tale, ca noi să fim instrumente în mâinile Tale, în a binecuvânta viețile copiilor Tăi, frații și surorile noastre. Noi Te iubim, Tată, și iubim pe Fiul Tău, Iisus Hristos, Salvatorul nostru, în numele căruia ne rugăm, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.